öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirə
çıxmıyor.
Yoxsan təhqirə
çıxmıyor. Mən səndən getməyəm, mən səndən obyektivdirəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetim açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda əlillərin problemlərindən danışacağıq. Onların sosial problemləri ilə bağlı hökumət hansı addımlar atır, hansı işlər görür? Bu və digər suallara bir saat ərzində cavab tapmağa çalışacağıq. Studiyamızda qonaqlarımız Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimovla Müasir Həyat və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Aydın Xəlloldur. Xoş gəlmisiniz. Hər kəs xoş gəlmisiniz. Onu da qeyd edim ki, verilişimiz boyu kiminsə sualları olarsa bizə 057-44-10-17 mobil telefonuna SMS göndərə bilər, 436-77-42 nömrəli telefona zəng vurub fikirlərini bildirə bilər. Efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə saytına, elektron poştuna da məktub yaza bilər. Azadlıq Radiosunun efirində gedən canlı söhbəti kimsə əgər vaxtında dinləyib, baxa bilməyibsə, onlar da narahat olmasınlar. Bizim YouTube kanalında bu verilişə müzakirəmiz başa çatandan sonra istənilən vaxt, istənilən tarixdə qulaq asmaq, dinləmək və ya baxmaq olar. Mən hər ikinizi bir daha salamlayıram.
Sağ olun.
Aydın müəllim, belə birinci istəyirəm ondan başlayaq. Bax, siz də çox çətinliklə gəldiniz, Azadlıq Radiosuna qalxdınız və ən çətin Davud müəllim gəldi. Hətta demək biz Azadlıq Radiosu Kaspian Plazanın 2-ci mərtəbəsində olur. Aydın müəllim təxminən bir 20-25 dəqiqə siz qalxdınız o pilləkənləri. Əllərlə bağlı, əllərin problemləri ilə bağlı bax hansı addımlar atılır? Ümumiyyətlə bəlkə elə birinci başlayaq. Hansı problemləri birinci cərəyə qoyardınız? Hansı problemləri var əllərin Azərbaycanda bu halasında?
Sualı başqa cür qoyardım ki, hansı problemləri yoxdur. Əlli olan insanların çox problemləri var. Təbii ki, yəni qlobal problemlərdən yəni götürsək biz orta təhsilin alınması çətinliklərdir, ali təhsilin alınması çətinliklərdir, işə düzəlmə məsələsinin məşğulluq sahəsində çətinliklərdir və təbii ki, ailə qurmaq yəni problemində çətinliklər var. Lakin hamının başında yenə deyirəm ki, cəmiyyətin və ətraf mühitin müəssər olmamasıdır. Yəni, indi ki, siz elə misal gətirdiniz mənlə Davud müəllim qalxmasında, həqiqətən o boyunca Kaspian Plazada ikinci mərtəbə lift yoxdur. Yəni, lift yoxdur ki, əl arabasında, əl kəliklə gəzən insanlar sizə rahatlıqla qalxa bilsin.
Yəni yaşadığınız yerlərdə necə baxdım? Məsəl üçün Davud müəllim bir qədər əvvəl biz onunla yəni bir yerə qalxanda dedi ki, yaşadıqları binada heç olmasa lift var. Yəni sizin yaşadığınız yerdə məsəl üçün bax hansı problemlər var? Bax, sizi nəzərə alıblar ümumiyyətlə?
Biz həyat evdə qalırıq. Təbii ki, tikəndə nəzərdə almışdıq. Ki, yəni mən asanlıqla ora daxil olub burada çıxa bilirəm yəni. Amma təəssüflər olsun ki, bizdən başqa 100 minlərlə 50 insan Azərbaycanda yaşayan insan çətinliklər çəkir, çünki həqiqətən də dar qapılar, pilləkənlər, liftin olmaması və digər yəni problemlər onunla cəmiyyətə qoşmağa problem maneə var. Maneələr var və dövlətimiz yavaş-yavaş addımları atsa da, amma həddindən artıq yavaşdır və hər yerdə hələ ki, yoxdur.
Harada var addımlar? Bax, atılan addımları harada deyə bilərsiniz?
Davud müəllim yəqin ki, deyə bilər daha yaxşı, çünki o bizdən daha çox yəni, işləyib bu sahədə. Yəni, ən böyük deyəm ki, Heydər Əliyev sarayda var. Yəni orada həm girişdə, həm də içəridə keçidlər var və xüsusi avadanlıqlar var ki.
Davud müəllim, Aydın müəllim dedik siz deyəsiz. Sizlə bax qalxdıq, çox çətinliklə qalxdınız bir neçə dəfə. Yəni bəli, oturdunuz pilləkəndə, dəsmalınızı sərdi üstündə oturdunuz. Yəni necə dəyərləndirirsiniz? Mən Aydın müəllimə dedim, hansı problemləri cərcələr, yəni belə deyək ardıcılıqla düşsəniz, hansı problemlərdir? Bax, birinci növbədə əllərin problemi.
Bilirsiniz, Aydın müəllim ona bir yaxşı lakonik cavab verdi. Hansı problemlər yoxdur.
Yox.
Onu saysaydıq tez olardı. Ancaq problemlər kifayət qədər var. Ancaq burada bir əsas problem mənim fikrimcə cəmiyyətin bu insanlara münasibətidir. Nə qədər ki cəmiyyətdə bu insanlara münasibət dəyişməsə, cəmiyyət biz bütün məfhumu götürür, həm vətəndaşları da, hökumət və ya digərləri də çalışır. Nə qədər bu insanlara münasibət dəyişməsə, bu insanların müstəqil yaşayış tərzinin qurulması üçün şərait yaradılmasa, yəni bu problemlər həmişə olacaq. Ancaq ki, burada belə bir məsələ də var ki, bu problemlər dünyanın heç bir yerində 100% aradan götürülməyib. Yəni, bu qeyri-mümkündür. Əlillik var, onun sayı da artır hər bir ölkədə, ya artıq dünya üzrə bu rəqəm bildiyiniz kimi 1 milyardı da ötüb və bu problemlər olacaq həmişə. Ancaq bu problemlərin aradan qaldırılma belə deyək də faizlərlə götürəndə görürük, o ölkələr sivil ölkələrdir ki, orada bu insanlara münasibət bir qədər yüksəkdir. Yəni onların müstəqil həyata uyğunlaşdırılması, müstəqil həyat üçün onlar üçün şəraitin bərabər imkanlar üçün şəraitin yaradılması onlarda daha yüksəkdir. Respublikamıza gəldiyi də isə siz bayaq sual verdiniz ki, dövlət hansı yerlərdə bunu görür. Bildiyiniz üçün bizdə bu şeylər ümumiyyətlə əvvəllər olmayıb, o Sovet dönəmində bu işlər görülməyib, ancaq bu müstəqillik illərində də baxmayaraq ki, bizdə o qanunvericilik sahəsində müəyyən təşəbbüslər və qanunlar var, ancaq ki, biz həmişə deyirik, qanunla icra arasında çox böyük fərqlər var. O bayaq dediyiniz kimi müəssərliyin təmin olunması, bərabər imkanların yaradılması qanunvericiliyimizdə təsbit olunmuşdur. İndi nə ola bilər, biraz aşağı, biraz yuxarı, ancaq ki, bunların icrası çox aşağı səviyyədədir. Və siz qeyd etdiyiniz kimi bayaq bu dövlət hansı sahələrdə bu işləri görüb, mən qeyd edirəm, qanunvericilik sahəsində görüb, ancaq ki, bu tək dövlətin işi deyil, eyni zamanda bu dövlətdə yaşayan bütün qeyri-hökumət, komissiya təşkilatları başqa-başqa da
cəmiyyətin
hamının borcudur bu. Yəni hər bir təşkilatın borcudur. Bu tək dövlətin borcu deyil ki, ancaq ki dövlət elə dövlətin məncə ən yüksək belə deyək vəzifə dövlətin üzərinə düşür ki, bütün bu o sözü gedən infrastrukturun uyğunlaşdırılması sahəsində işlər görülsün. Baxın bizdə belə götürək də 2006-cı ildən demək olar ki başlayaraq bu sahədə müəyyən işlər görülməyə başladı. Yeraltı çəkilərdə, müəyyən park və bulvarlarda bu işlər görülməyə başladı. Ancaq ki çox əfsuslar olsun ki bunların əksəriyyəti heç biri standartlara uyğun deyildir. Daha ki, yeraltı keçidlərdə
qurulanıb panduslar
var. Dərəcələrin yüksək olması var.
Yəni, standart var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının standart qaydaları var bunun ki, bunlar necə olmalıdır? Tək burada özü də biz bəzən deyirik, ancaq əlil arabasında olan insanlardır. Bir əlilləri kompleks şəkildə biz nəzərə almalıyıq. Burada gözdən görməyənlər var, eşitməyənlər var, başqa-başqa əlilliyi olan insanlar var. Ancaq onlar ki, quraşdırılıb, o bayaq dediğin, o panduslar quraşdırılıb, heç biri, biz monitoring aparmışıq onları, heç biri standarta uyğun deyil. Yəni, əlilliyi olan insan oradan istifadə edə bilməz və etsə də təhlükəlidir. Yaxşısı ki, elə pləkənlə düşsün, indi necə olarsa, oradan istifadə etmək.
Orada heç kəs istifadə edə bilməz, ümumiyyətlə.
Heç kim istifadə edə bilməz.
Müraciət eləmişsiniz mi bu məsələ ilə bağlı? Monitoring aparmışsınız?
Yox, biz monitoring aparır və onun xəritəsini hazırlayırıq. Burada həm müəssər olan bəzi yerlər var. Burada bilirsiniz əsələn, mən əvvəldə dedim, o məmurun özünün yanaşmasının da böyük əhəmiyyəti var.
Qurulanda bəs bilməyiblər bu standartlar var filan var.
Yəni... Yox, qurulanda belə də, biz misal üçün qurulanda da 2006-cı ildə bildiyiniz kimi cənab prezidentin sərəncamı oldu bu yeraltı qurğuların körpülərin tikintisi ilə əlaqədar. Biz onda müraciət etdik həm cənab prezidentə, həm müvafiq icra strukturu orqanlar ki, bu şeylər nəzərə alınsın. Və sonra başladıq tikilən vaxt monitoring eləməyə və gördük ki bəzi yerlərdə ümumiyyətlə nəzərə almayıblar. Ta ki, Xəqaniyyət küçəsində iki başqa yerdə də vardı, nəzərə almamışdılar bunu. Biz dedik ki, bu axı olmalıdır, nəzərə alınmalısı. Onlar dedilər ki, biz bunu ola bilər, eləyə standarta uyğun olmasın. Deyirəm, niyə ki, bu ondan da standarta uyğun eləyin də bunu. Elə belə niyə eləyirsiniz onu? Axır elədilər, öz bildirlər kimi elədilər və onlar sadəcə bir görüntü doğru.
Keçə bilirsiniz mi o istifadə edə bilirsiniz mi? Məsələn,
mən bayaq dedim ki, mən bayaq dedim ki, oradan hətta sağlam belə əlilliyi olmayan insanların istifadəsi üçün olmaz o şeylər.
Yenə deyirəm ki, standartlar 10 dərəcədən çox olmayaraq olmaz. Yəni amma bunlar 45 dərəcədir. Təsəvvürün ki, nə vəziyyətdədir?
Üzr istəyirəm, bu 10 dərəcə, 45 dərəcə, biraz texniki məsələdir, amma
yo, yəni, bu standart...
yerə yaxın olmalıdır, necə olmalıdır?
Yox, yerə yaxın o mənada ki, mən misal üçün 50 arabasında bir insanamsa, ora gedirəm, özüm tək hərəkət etməliyəm.
Sərbəst, sərbəst, keçkəsin köməyi asılı olmayaraq.
Kimsə məni oradan düşürsün, aşağıya qaldırsın, yuxarı. Ancaq bunlar elə qrup ki, bunu, hətta köməkçi adamla da heç kim risk eləyib ora girə bilməz.
Uşaqla olan kaleskalar da oradan düşüb.
İndi bu sahədə mən bayaq dedim, o standartlar var. Həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, həm Respublikamızın milli standartları vardır və biz bunu Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin sifarişi ilə 2012-ci ildə bu standartları ümumiləşdirdi, çap elədi, nəşr elədi bu standartları və təsdiq olunmaq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim olundu ki, bu hüquqi bir sənəd olsun. Yəni, o bayağı Aydın müəllim qeyd etdiyi kimi o pandusun maliyyə nə boyda olmalıdır, nə bilim, yollar nə boyda olmalıdır, sürüşənlik necə olmalıdır, orada hər şey nəzərdə, nəqliyyat və başqa-başqa ictimai yerlər necə olmalıdır, hər şey nəzərdə tutulur.
Bütün əlilliyi olan yəni kateqoriyalı insanlar da nəzərdə tutulmalıdır, ancaq kaleska yox.
Ancaq amma heç bir nəzər alınmır.
Yox, indi o sənəd oradadır ki, o təsdiq olunsun.
Olunmuyor
belə. Hələ olunmayıb, ona görə ki, bilirsiniz, o olunandan sonra bu hüquqi sənəd olacaq artıq, ondan sonra məcburi olacaq. Hər bir təşkilat üçün bu məcburi olacaq yerinə yetir.
Yalnız çıxır ki, Davud müəllim, o əvvəldən quraşdırılanlar söküləcək, dağıdılacaq.
Yox, sökülməyəcək. Mən ən yaxşı halda onlarda hərəkət eləyən bilən liflər var, onunla quraşdıra bilər. O sökülə bilməz artıq.
Qaldırıcılardır.
O sökülə bilsə, o cərə uzanıb şüşənin bu tərəfinə çıxsın, harasa çıxsın, o mümkündür.
Adi mən, şəhərə tez-tez çıxırsınız da yəqin gəzməyə. Necədir? Yəni, bax, bu nədən daha çox istifadə edirsiniz? Avtobusdan, taksidən?
Təbii ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə edirik. Metrodur, avtobusdur. Mən yenə deyirəm ki...
Metrolar aydındır, yəni platforma ilə eyni səviyyədə...
O metroya çatmaq pilləkən də lazımdır. Bizim liftimiz yoxdur, bəzi sivil ölkələrdə olduğu kimi. Yəni, yenə deyirəm ki, ümumiyyətlə, heç bir ictimai nəqliyyat, bina və digər yəni obyektlər əliyi olan insanların ümumiyyətlə istifadə üçün nəzərdə tutulmuyor.
520 minlə yaxın, bəlkə yox, 20 minlə daha çox,
çox.
Əliyi olan insanlar.
Onu getdikcə çoxalırdı.
Yəni, bu belə götürsək, hadisa Gəncədən də biraz Sumqayıt bəlkə.
Uşaqlar da daxil olmaqla, əlilliyi olan uşaqlar var.
Bir böyük bir şəhərdir. Böyük bir şəhərdir. Yəni bunlar necə nəzərə alınıb? Yəni deyirsiniz indi bax metroda metroya qədər gedirsiniz, amma avtobuslara necə minirsiniz? Məsələn mən görməmişə avtobus adamlar çətinliklə minir, amma bilmirəm siz necə minirsiniz? Yəni bax hansı üsuldan istifadə edirsiniz? Hansı
Çəliklə gəzdiyi halda bir qədər asandır, təbii ki, lakin yəni o da onlar da hündürdü, amma 50 arabasında olan insanlar qətiyyən o ictimai nəqliyyata minə bilmir, çünki özünüz bilirsiniz ki, yəni araba ilə ora mümkün deyil. Amma lakin yəni xaricdə və yaxud da digər sivil ölkələrdə yəni onun da pandusu olur. Yəni asanlıqla heç lift lazım deyil. Hə. Sadəcə yəni belə çıxarırsan paddon kimi. Məsəl üçün bizdə Azərbaycanda bir dənə London taksi deyilən bir şey də onlarda var, amma taksidir, təbii ki, orada da yəni qiymətlər o qədər bahadır ki, 50 insan öz müavinətindən istifadə edə bilmir hər dəfə. İctimai nəqliyyat da elədir ki, yəni məsələ deyil.
Davud müəllim, o deyirsiniz, təkliflər hazırlamısınız. Orada təxminən sadalamaq olarmı, nələri demişsiniz? Bu panduslarına bağlıdır.
100 səhifəli bir kitabdır o. Bəli. Ümumiyyətlə o əlini...
Bunu hara istinad edib yazmışsınız? Hansı ölkənin
təşkilatı?
Ölkə təcrübəsi də var orada. Nəzərə almışıq. Ancaq ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının o əlilliyi olan insanlar üçün o şəraitin yaradılmasına görə o standartları var və eyni zamanda bizdə də 2000-ci və 2001-ci ildə belə bir təlimat işləmişdi. Yəni, indi ona əsaslanıb yoxsa başqa sənədə təlimat işləmişdi bizdə də. Ancaq bunlar hüquqi sənəd deyildi. Bunu lazımdır ki hüquqi müstəviyə çıxsın, hüquqiləşsin ki, bu sənəd hər bir təşkilat üçün bu məcbur olsun artıq.
Mən istəyirdim, bizim bir reportajımız var. Demək, boks üzrə Azərbaycan çempionu əslində ikisi də indi hazırda, yəni sonradan yəni bu 50 olandan sonra onlar paralimpiyatçılardılar. Amma buna qədər, yəni belə normal problemsiz adamlar olublar. Və onlarla bağlı bizim həmkarımız Arifə Kazımova bir reportaj hazırlayıb. O reportajdan qısa bir hissədir. Mən istəyirdim bir ona qulaq asaq. Yəni bəlkə də tanıyırsınız Hüseyn Qasımovdu, onun da yoldaşı Kəmalə Babazadə nə var. Bax bir ona qulaq asaq.
Bu musiqi alətini dilləndirən Hüseyn Qasımovdur. 7 il öncə aeroport yolunda məşqə gedərkən yol qəzasına düşüb. Onurğa sütunu, onurğa beyni zədələnib. Vaxtı ilə boks üzrə Respublika çempionu olmuş Hüseynin son 7 ilinin gecəsi, gündüzü əlil arabasında keçib. İkinci mərtəbədə yaşadığından həyətə düşüb hava almaqdan da məhrumdur. Belə ki, qaldığı pansionatda pandus yoxdur, lift də işləmir. Hüseyn qəzaya düşəndən 3 ay sonra İranda əməliyyat olunub.
Omurğamda platin qoyulub, 7 yerdən bənd vurulmuşdu və həkimin mənə dedi ki, yəni bizim ümidimiz var sən qalxasan, lakin vaxt müəyyən eləmirik. Rehabilitasiya lazımdır.
Hazırda Hüseyn həyat yoldaşı ilə birlikdə Mərdəkandakı əlillər evində yaşayır. Vaxtı ilə Ramanada gənc əlillər evində qalıblar, sonra buraya köçüb həmin evin təmirdən sonra açılışını gözləyiblər. Elə dekabrın 24-də həmin binanın yeni Ramana qəsəbəsində sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə reabilitasiya mərkəzinin yenidən qurmadan sonra açılışı olub. Ailə ümidlə həmin mərkəzə köçəcəyini gözləyir. Hüseyn 6 aydır evlidir. Həyat yoldaşı Kəmalə Babazadə ilə 2013-cü ilin əvvəlində Naxçıvanda keçirilən idman yarışında tanış olub. Hər ikisi paralimpiya çempionudur. Kəmalə xanım da birinci qrup əlildir. Sağ ayağının bud nahiyəsindən 17 il öncə amputasiya olunub. Azərbaycanda hazırlanan protezi gəzdirə bilmədiyindən qoltuq ağacı ən yaxın dostuna çevrilib.
Özüm də birinci qrup əlil olduğum üçün, yəni mənim özümə də koleskaya ehtiyacım var. Yəni birimizdən birimiz idarə etməliyik. Amma hər halda Hüseynin ayağı qalxarsa daha yaxşı olar. Bir bacı özünü gəzdirərsə, mənim də bir xanım kimi, bir əlil kimi mənim üçün də daha rahat olar. Mən istərdim protezim olsun yaxşı, Almaniyada düzəldilmiş, ayaq üstə durum, işə də gedə bilərəm. Rus dil filologiyasını bitirmişəm. Müəllim də olmasam evdə tələbə gəlib onu qarşıla. Bu bir bacı ayağa qalxsa mən də tələbəni götürüb evdə oxutmaqla ondan gələn gəliri nəyəsə xərcləyə bilərik. Yox, o da olmayana sonra mən Hüseynlə məşğul olum, yoxsa yemək bişirim, özü də görürsünüz ki, necə darısqanlıqdır burada.
Hüseyn aldıqları yardımdan, xeyriyyəçi insanların köməyindən də danışır. Əks halda, sosial müavinətlə dolanmaq çox çətin olardı.
Sadəcə dərman müalicəsi isə mənim öz hesabıma olunmalıdır. Bu da mənim maddi imkanlarım xaricindədir, yəni məhduddur. Bu da 67 manat sosial yardım alır hər birimiz. Ayrı-ayrılıqda. O isə mənim yəni yaşamaq, dolanmaq, cəmaatımızın, xeyirxah insanların köməkliyi nəticəsində dolanırıq, produktlarımız müəyyən dərəcədə imkan daxilində nə kömək edirlər, yəni müxtəlif insanlar gəlirlər, kömək göstərirlər. Elə bir çoxluğumuz, yəni elə bir çətinliyimiz yoxdur, şükür olsun. Çətinliyimiz yalnız, yəni müalicənin, xaricdə müalicənin həyata keçirilməsi üçün yəni konkret imkanım yoxdur. Yəni bunun üçün xeyirxah insanlardan, biz müsəlmanıq, mömin insanlardan mənim bu müalicəmi həyata keçirtmək üçün yəni imkan daxilində kömək göstərilməsini xahiş edirəm.
Xüsusi reportajlar.
Azadlıq Radiosu nefrində xüsusi reportajlar verilişidir. Biz Azərbaycanda əllərin problemlərindən söhbət edirik. Qonaqlarımız Əlli Təşkilatlar İttifaqının sədri Davud Rəhimov və Müasir Həyat və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Aydın Xəlilovdur. Reportajı dinlədiniz. Mən əgər əlavə başqa bir fikriniz yoxsa, mən sonuncu bir məsələyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Yəni Hüseyn müraciət edir möminlərə, imkanlı adamlara ki, onun müalicəsi ilə falanla bağlı. Belə də olmalıdırmı? Yəni, bax, əllərin problemi belə həll olunmalıdırmı? Yəni, budurmu sıxış yolu?
Bilirsiniz, bizim bayağı infrastrukturdan danışdıq uyğun olmamasından. Ən ağrılı yerlərdən də biri də bu sosial müavinətlərdir. Yəni, sosial müavinətlərin məbləğidir. Yəni, burada o ən yüksək sosial müavinət alır o adam 67 manat. Hələ bu 60 manat idi. İndi cənab prezidentin avqustda sərəncamıyla 67 manat oldu bu. İndi görün bundan aşağı qruplar 55 manat, 40 manat, 45 manat pul alır.
Siz nə qədər alırsınız?
Yox, mən əmək pensiyası.
Əmək pensiyası.
Bizdə 50-li 2-3 pul alırlar da. Mən əmək pensiyası alıram. Yəni bu sosial müavinətlər alanlar
staj olmayanlar.
Bizdə hardasa bir 110 min insan var bu sosial müavinət alanlar və bunların bu müavinətləri indi onu bəlkə heç şərt eləmək lazım deyək ki 67 manat bir insanın yaşayışı üçün belə götürək o bayaq saydı o dərmanlar başqa-başqa vasitələr ta ki o heç əlilli olan insan deyil belə bir insandır ancaq məhkumdur ki 67 manatla bu şey bu insan yaşasın. Ona görə də bu sahə də çox bilirsiniz yerindən tərpədilməli bir sahədir ki, yəni belə olmaz. İnsanların hər hansı bir heç olmasa yaşayış minimumu təmin olunması üçün o bir müavinət və yaxud başqa ödəniş almalıdır ki, bu yaşayış minimumunu alsın. Və yaxud da ki, bu insan üçün şərait yarat ki, özü gedib qazansın. Müavinəti biz çox deyirik. Ancaq ki, o biri tərəf qalır. Bunun nə işləməyə imkanı var, nə iş yeri var bunun üçün, nə bu tərəfdən müavinət də qalır, insan qalır həyatla ölüm arasında.
Çırpışır. Adi müəllim, işləyirsiniz mi adasa?
Mənim öz təşkilatım var, yəni orada rəhbər işləyirəm, təbii ki.
Yəni, adətən elə olur ki, bu ictimai əsaslar falan olur, amma...
Tamamilə bu işə həsrəmişəm özümü, belə deyək.
Yəni özünüzü dolandıra bilirsiniz.
Təbii
var mı ətrafınızda başqa?
Təbii ki, bizim yəni işçilərimiz var və biz yəni layihələrdə iştirak edirik və orada maaşlar olur və s.
Mən qısaca bir şey deyim, indi ola bilsin ki, bizim bu dinləyicilərə, tamaşaçılara da maraqlı olur. Yəni necə olub? Yəni problemlə bax belə sağlamlığınızda problem yaranıb.
20 il bundan qabaq idmanla məşğul oldum.
Hansı idman növünə?
Karate ilə. Yəni idmanda zədə aldım. Və ondan sonra təbii ki, bir il yarım hardasa xəstəxanalarda süründüm və nəticədə təbii ki, yəni 50-lik dərəcəsini aldım. Yəni çünki artıq yəni müalicə olunmur.
Yəqin ki, hansısa bir idman federasiyasının tərkibində bu
sözün açığı 92-ci ildə o qədər qarmaqarışıqdır ki, və ona görə yəni.
Yəni demək istəyirəm ki, o federasiyanın yardımı falan da, əgər ona görə sözümü ona gətirmək istəyirdim. Yox, yəni onu soruşmaq istəyirdim. Və siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bilmirəm, xaricdə olmuşsunuz eləməsiniz.
Təbii ki, təbii ki.
Diqqət yetirmişsiniz mi? Məsələn, harada olmuşsunuz?
ABŞ-da olmuşuq, Rusiyada, Türkiyədə olmuşuq, İngiltərədə olmuşuq.
Ha, misalsın, götürək, yəqin ki, Rusiyada da Azərbaycan vəziyyətdədir, ola bilər. Hə. Amma Amerikada, İngiltərədə nələri görmüşsünüz? Bax, onlar bura tətbiq oluna bilər. Mütləq qaniliyimiz ki, orada özünüzü rahat hissələmişsinizmi, rahat hərəkət edə bilmişsinizmi?
ABŞ-ı nümunəvi kimi, nümunəvi ölkə kimi gətirmək olar, çünki həqiqətən də 60-cı illərdə onlarda bizim indiki vəziyyətdə kimi olub, amma ondan sonra onlar qanun qəbul ediblər və qanuna əsasən hər bir ictimai obyekt, nəqliyyat və digər şeylər müəssərdir. Əgər olmadığı halda hər hansı bir əlil və yaxud əlil cəmiyyəti məhkəmə vasitəsilə onu məhkəməni udur və orada ya obyektin müəssərliyi yaradılır ya da böyük bir ştraf yəni, ödəyirlər. Belədir. İngiltərədə də sadəcə yəni bu yaxınlarda olduq, belə deyək, halbuki yəni Avropanın göbəyidir, amma mən sizə deyim ki, onlar London 2012-dən sonra daha çox bu məsələyə diqqət yetiriblər və ümumiyyətlə artıq yəni o vaxtdan böyük dəyişikliklər var. Onların da 50-10 insanların naziri də var. Xüsusi olaraq. Təbii ki, bu bir insandır, lakin yəni hamısını təmsil edə bilir.
Aydın müəllim, bəlkə, bax, bayaq mən Davud müəllimdən soruşdum, dedim, hansı təklifləri göndərmişsiniz və bu pandusların quraşdırılmasıdır, yeraltı keçidlərdə filan da. Bax, bunların quraşdırılmasında, bax, bunlara cəlb olunan adamların içərisində, yəni, bax, belə sağlamlığında, belə deyək, əngəlli, əlil olan adamlar bəlkə yoxdur deyə bu məsələ belə görülür. Yəni, necə hesab edirsiniz? Yəni, siz deyirsiniz ki, İngiltərədə əlillərin özünün naziri var, yəni özü də əlildir, elə dediniz.
Yox, yəni əlil deyil, amma təmsil edir,
bəli. Yəni, bu işlərə, Davud müəllim, sizdən cəlb eləyirlərmi ki, bax, gəlin, bizə bax, bunu deyin, bunu deyin. Belə deyək, hansısa bir iş görülür də şəhərdə?
Ümumiyyətlə, bir son 2-3 ildə biraz o siz dediğiniz o təmsilçilik istiqamətində qeyri-hökumət təşkilatlarının cəlb olunması istiqamətində irəliləyiş vardı. Mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri, başqa nazirliklərdə çoxdan var bu şeylər. Tutaq ki, Gənclər İdman Nazirliyində bir 15-20 ildir bu işlər görülür. Ona görə gənclər siyasəti belə yaxşı inkişaf edir. Ancaq əlillik sahəsində biz gördüyümüz bir 3-4 maksimum olar ki,
sosial sifarişlər
qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb olunur. Bunlar da o siz dediyiniz sahələrdə deyil. Ona görə ki, gənclər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri o biz saydığımız işləri görmür. O saydığımız işləri başqa təşkilatlar görür. O naziri ancaq bu siyasəti müəyyənləşdirir. Bəli. İndi ola bilər ki, o insanlar, işi yerinə yetirən insanların məsuliyyəti burada daha çox. Ancaq o iştirakçılıq sahəsində bu sosial sahələrdə bəli, artıq qeyri-hökumət təşkilatlarının cəlb olunmasına başlanılıb. Ancaq o siz dediyiniz sahələr, hələ sahələrdə ictimai nəzarətin təmin olunması və tutaq ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti misal üçün deyək, bu işlərin biraz çox başında duran o təşkilatdır. Dəvət eləsin ki, hansısa qeyri-hökumət təşkilatın gəlin birlikdə bir müzakirə elə, bir gedə baxa buranı tikirlər və ya tikirdikdən sonra bunu qəbul eləmək olarmı? Və bu hələ ki, bu orqanlarda yoxdur, hələ indi bilmirəm hansı səbəblərdən isə hələ yoxdur onlarda. Ancaq bu tərəfdən mən qeyd etdim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində başqa nazirliklərdə də ta ki, biz həmişə aid edir əhalilərin problemin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində. Burada biraz düz olmazdı. Ona görə ki, ta Gənclər İdman Gənclər İdman Nazirliyi də bu işlə məşğul olur. Başqa nazirliklər də bu işlərlə məşğul olur. Hansı biz təcrübədən artıq belə görünür ki, hansı hökumət təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatlarını daha yaxın sıx əməkdaşlıq eləyirsə, onların uğurları daha çox olur. Yəni, mən misal üçün deyə bilərəm ki, yenə deyirəm bunu, həmişə də deyirik, Gənclər İdman Naziri 95-ci ildən başlayıb gənclər təşkilatlarına sıx işləməyə. Ona görə də gənclər sahəsində çox böyük irəliləyişlər var və gənclərimizin özü də çox böyük əhatəli dövlət vəzifələrində, hökumət vəzifələrində təmsil olunur. Ancaq çox əfsus ki, bu Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində təzə başlanıb və bu da hələ əhatəli deyil. Müəyyən sahələr o sosial sahələr üzrədir.
Mən Aydın müəllim bir şey soruşum. Bilmirəm bu suala necə cavab verəcəm. Hə, telefon xəttində prodüserimiz qeyd edir ki, telefon xəttində bizim dinləyicimiz var. Siz də yəqin ki. Hə. Alo.
Alo.
Hə, salam. Buyurun.
Salam.
Özünüzü Hə, Sahib bəy, sizsiz. Mələbdim.
Salam,
Əmək Cümlərinin Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məhməd oldu. Siz tanıyırsınız yəqin.
Bəli.
Qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir.
Salamlayır burada.
Sahib bəy, eşitdiniz. Sizi salamlayırlar buradan bizim qonaqlar.
Salam.
Sahib bəy, siz də bu məsələlərlə çox məşğul olmuşsunuz. Ümumiyyətlə, İndi bilmirəm, bir qədər əvvəl bizim qonaqlar ikisi də, hər ikisi də, yəni problemləri var, əlildilər. Yəni, bəs veriliş başlayanda da mən qeyd elədim ki, məsələn, Davud müəllim adasa təxminən bir 25 dəqiqəyə ikinci mərtəbəyə qalxıb bizim ofisə gəlir. Nədir, necə, hansı yəni, məsələ var ortalıqda? Yəni, bu ümumilikdə mənzərə necədir? Hansı adımlar atılır? Buyurun.
Aydındır. Yəni, Azərbaycan 2009-cu ilin yanvarından BMT-nin əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına dair konvensiya anısının iştirakçısıdır. Amma indi, bax, bu martın sonu, aprelin əvvəlində də ilk hesabatı üzrə, belə deyək, imtihan prosesini keçirir. Azərbaycan nümayəndə heyəti ora gedir. Hansı üzrlə gedirlər, mən sözün düzü bilmirəm. Çünki o konvensiyanın bir dənə də maddəsi yoxdur ki, Azərbaycan o maddə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirmiş olsun.
Nədir o maddələr, yani, misal üçün, bax, hansı öhdəliklər?
Yəni, hər şey. Yəni, bax, məsələn, elə bu, indi siz dediniz o Davud bəylə bağlı. Azərbaycanda bir neçə bina, məsələn, adlarını çəkim, Asan Xidmət binaları, Heydər Əliyev Sarayı, Heydər Əliyev Mərkəzi. Bax, bunlardan başqa mən əlilliyi olan şəxslər üçün müəssisə olan bir dənə də bina tanımıram. Bəlkə də haradasa da var və s. Yəni, bu ictimai binaların heç biri, o cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, hansı ki, işlə məşğul olmalıdır, əlilliyi olan şəxslər üçün müəssisədir. Xidmət sahələri, yaşa obyektləri, nəqliyyat, o cümlədən ictimai nəqliyyat, şəhər nəqliyyatı, qatarlar, metro və s. yeganə, yəni bu nəqliyyat vasitələrindən aeroportda hansısa bu deyək təkərli arabadan istifadə xidməti və s. göstərilə bilər. Ala yarımçıq oradan danışmaq olar. İş yerlərinin heç birində bu günlərim, hətta onlar vakant yer olsa da belə, bu günlərim heç birində o deyək təkərli arabadan istifadə edən, təkərli kreslodan istifadə edən bir şəxsa gedib orada işləyə bilməz. Ümumiyyətlə, yaşayış binalarının, indi bax, tikinti və şəhərsalma məcəlləsi qəbul olunur da keçən ildə. Bəli. Orada bir ötərgi göstərilib, amma ona əsasən standartlar hazırlanmalı idi. O standartlar əsasında bütün bundan sonraki tikintilər o standarta uyğun tikilməli idi. Üstə gərək əvvəlkilər də bu standartlara uyğunlaşdırılmalı idi. Mən görmürəm. Ona görə də bu vəziyyət çox ağırdı bizdə, açığı ağırdı. Bəzi epizodik addımları çıxmaq şərti ilə heç bir şey yoxdur. Bir, qanunvericilik. Qanunvericilikdə biz hələ də heç hər şey ondan başlayaq da, bu əlilliyi dərk etmək lazımdır. Ən cəmiyyətdən böyük problem odur. Bugünlər bizim qanunvericilikdə kör, kar, nə bilim, əlil, kəmağıl kimi terminlər istifadə olunur. Bu BMT-nin konvensiyasına tamamilə ziddir və bu stigma yaradan məsələlərdir. Yəni, əlilliyi olan şəxslərə münasibət bizdə, məsələn, indi Bakı şəhərində biz monitorin keçmişik. 54 yeni keçid ya tikilib ya rekonstruksiya olunub. Bir dənəsində də belə deyək, mövcud infrastruktur yoxdur. Bəzilərində görə bilərsiniz ki, o deyək ki, o təkərli arabanı düşdürmək üçün o xüsusi lift, mexaniki lift qoyublar. Amma siz, məsələn, ora arabi ilə yaxınlaşan şəxs nə edəcək? Onun üstündə çexol taxılıb durub orada. Onu kim işləyir? Ora düşdü. Obrisi tərəfdən çıxmağa, məsələn, tax ki, Four Seasons otelin yanında işte bu var. Hə. Amma obrisi tərəfdən çıxmağa qoymayıblar. Yəni, bunlar heç biri, bax, sonrasına o panduslar qoyublar. Yəni, keçidləri onların mailliyi 30 dərəcədən aşdırmalıdır ki, oradan insan düşəndə belə deyək ki, aşıb travma almasın. Oradan tam sağlam adam deyək o təkər arabi ilə düşə bilməz. Orada 45 dərəcə bəzi yerlərdə 45 dərəcədir. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Onu tikən şəxsi orada 30 durmaq lazım arabada. Oradan da buraxmaq lazım düz aşağı. O gedib ora çıxsa onda demək ki, açılışın eləsin, ondan sonra onu ardıcam da o əlilli olan şəxslər oradan istifadə edib geçsinlər.
Sahibə, problem nədədir? Yəni...
Problem, bir nümrəli problem oldu ki, əlilliyin dərki anlayışı var. Bizdə hələ bu biz dərk elə bilmirik. Biz ki, bu problemi yalnız o adamlar bilir ki, onlar onu yaşayır, bir də onların qohum əqrəbələri, olaraq xidmət edən ailə üzvləri. Qalan heç kəs bunu hələ dərk eləmir problemi. Dərkdə isə bu məsələlər ötən əsrin 50-ci illərdən həll olunmağa başlayıb. Yəni, bu saat dünyada elə bir şəhər tapmaq olmaz ki, orada 100% müəssərlik var. Bunu demək olmaz. Amma ki, büyük əksəriyyət yerlərdə, indi bizdə bu səkilər var. Səki, bir dənə səki göstərin ki, orada deyək ki, o təkərli arabadan istifadə etmək mümkündür. Görün, nə ediblər? Bəzi yerlərdə o 25 santimetrlik granit plitələri köndələn qoyublar, güya oradan düşmək asandır və s. Yəni, avtobus dayanacaqlarının heç birində belə bir şərait yoxdur. Sabah avtobuslar alınsın, tutaq ki. Amma onlar, hansı dayanacaqlar heç biri uyğun deyil. Hamısını yenidən qurublar, tikiblər, amma heç biri uyğun deyil. Yəni, ondadır ki, bu məsələyə indi bir neçə yerdə prezident açılış olanda istat tutub ora qoyublar bu belə şeylər. Və gözləyirlər ki, ölkənin prezidenti bu məsələyə də qayıtsın, ciddi tapışırıq versin, ondan sonra bəlkə nə eləyəcək.
Sahib bəy, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, indi bir qədər əvvəl Davud müəllim veriliş başlayanda dedi, onlar böyük bir kitab şəklində, hadisə kitab həcmində bir təkliflər filan göndəriblər. Yəni, bir qeyri-hökumət təşkilatlarının bu məsələ ilə bağlı bir təklifi, bir filan nəsə varmı hökumətə göndəriləsi?
Olur, biz bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin o avqusta qədər İctimai Şurandan orada üzv olmuşam. Orada bu ciddi müzakirələr gedirdi, milli fəaliyyət planı hazırlanırdı və s. İndi bilmirəm, bu işlər daha artıq mən o nazirliyinlə belə əməkdaşlığımız yoxdur. Nə yerdə qaldı? Bilmirəm, amma heç o nazirliyin yeri gəlmişkən belə bir səlahiyyəti də yox idi o tikintinin qəbul sahələrinə nəzarət etsin və s. Yəni bilirsiniz nədir? Əgər məsələn bugün binaları Fövqəladə Hallar Nazirliyi imzalamasa o bina heç vaxt qəbul oluna bilməz. Məsələn neçə struktur. Belə də bir qurum olmalıdır ki, o əlilliyi olan şəxslər üçün müəssər olmayan binaları qəbul eləməsin. Bizim Ali Məhkəmənin binası çox gözəl bir binadır, eləmi?
Bəli.
Amma orada sabah o hakimlərdən biri, Allah eləməsin, qəzaya düşdü və deyək, hərəkət qabiliyyətini itirdi. Deməli, onu işdən çıxartmaq lazımdır, o işə gəlib gedə bilməyəcək.
Amma kvota var işə götürülmədə, yəni sahibə, o vəziyyət necədir?
O yaxşı... kvota formal bir şeydir, indi Davud bəy bilmirəm, orada Allahın hamısını bilir, yəqin danışıb. Formal şeydir, tətbiq praktikası yoxdur. Bilirsiniz, məsələn, mən Qarabağda oldum məsələn. Orada bir xüsusi fond var. Orada kim işə götürülürsə, məsələn, əlilliyi olan şəxs, onun tutaq ki, əmək qabiliyyəti 70% sağlam insana nisbətən. Həmin fond işə götürənə deyir ki, sən onu 100% əmək haqqını ver, mən 30% biz ödəyəcəyik. Bu işə götürənləri maraqlandırmaq lazımdır. İşə götürənin cəmiyyət qarşısında, işçi heyəti qarşısında korporativ sosial məsuliyyəti olmalıdır bu öz yerində. Amma bu dövlət xüsusi fond işə götürən bütün əlilliyi olan şəxsin yükünü öz üstünə götürə bilməz. Və ona görə də bu da xüsusi fond olmalıdır, stimullaşdırılmalıdır, dəstəklənən məşğulluq, müdafiə olunan məşğulluq təmin olunmalıdır. O yerdə ki, açıq rəqabətli bazarda əlilliyi olan şəxs işləyə bilirsə, onun üçün orada şərait yaradılmalıdır, o işləməlidir. Amma o yerdə ki, rəqabətli əmək bazarında işləyə bilmir, onun üçün sosial məsələlər yaradılmalıdır. Necə ki, Qərbdə, ABŞ-lar, adıqda bunlar çoxdan inkişaf edib. Bunlar yoxdur. Heç sosial məsələlər haqqında qanun layihəsi hazırlanmışdı, qalıb elə toz basır orada.
Sahibə, qısaca bir şey deyim, yəni qısaca cavabınızı istəyirdim. Niyə belə laqeydlik var? Yəni nədir səbəb?
Bilirsiniz, mən bayaq dedim də, bu bir mədəniyyətdir. Bu təkcə dövlətin, hakimiyyət orqanının problemidir. Bu bir mədəniyyətdir, bu mədəniyyət bizdə formalaşmayıb, təəssüf ki. Ona görə də bu mədəniyyət formalaşmayıb. İlk növbədə cəmiyyət bunu dərk etməlidir, bu problemi ondan sonra.
Minnətdaram Sahib bəy, çox sağ olun.
Buyurun, sağ olun, sağ olun.
Xatırladım ki, telefon xəttində əməkçilər Nüqlar Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov idi. Davud müəllim, bir qədər söhbətimizə yenicə başlayanda siz bu cəmiyyətdə müəyyən, deyəsən, bu rehabilitasiyadan, cəmiyyətə qaynayıb qarışmadan nəsə bir epizoda toxundunuz. Necədir əlilərin cəmiyyətə qaynayıb qarışması Azərbaycanda? Necə qaynayıb qarışıblar?
O sahib müəllim də bayaq dedi bu məsələni. Birincisi, o əlilliyin dərki məsələsini dedi. Mən cəmiyyətdə bunun başa düşülməsini dedi. Yəni, bunlar eyni şeylərdir. Yəni, nə qədər cəmiyyət bütün toplum şəklində bunu başa düşməsə, dərk etməsə və sahib müəllimin də dediyi kimi o mədəniyyət formalaşmasa, bu hələ mümkün olmayacaqdır. Mən bir misal çəkə bilərəm, bayaq sahib müəllim qeyd etdi ki, hansı obyektlər bizdə uyğundur və aydın
müəllim də qeyd etdi.
Misal üçün, Heydər Əliyev sarayı, biz orada saray, ondan qabaq biz eləmişdik orada uyğunlaşma işləri və rekonstruksiya olanda biz müraciət etdik Cənab Nazirə, Əbülfəz Qarayevə ki, xahiş edirik bu işlər nəzərə alınsın. Və Cənab Nazir dərhal orada o işin üstündə dayanan adam, hansı şirkətin rəhbəri idi, tapşırdı ki, məni də təqdim etdi ona, gedərsən onun yanına. O, ona da demişdi ki, bu insan nə desə onu eləyirsən orada. Və biz də imkan qədər hər şey dedi, indi uyğundur orada, indi orada bir-iki şeylər nəzərə alınmayıb, indi onu keçmək olar. Ancaq hər halda ki, bu indi bütün aydın məlumdə gedib oraya, yəni başqa əlilliyi olan insanlarımız da görür. Bu bir 90% uyğunlaşdırılmış bir sahədir o əlilliyi olan insanlar. Ancaq ki, bu insanların yenidən o cəmiyyət içərisində olmamasını siz deyirsiniz ki, niyə bunlar cəmiyyət içərisində deyil? Cəmiyyət bayaqdan söhbət elədiklərimiz hamısı budur ki, bunlar niyə bu səbəblərdən bu insanlar cəmiyyət içərisində deyillər? Cəmiyyət içərisində çıxa bilmirlər.
Bir də bir şey deyim, Davud müəllim, sizin sözünüzü kəstim. Aydın müəllim, bu belə bir xəbərlər çox işlidirik. Əlillər üçün bina tikildi, ev tikildi. Necə qarşılayırsınız bunu? Düzdürmü, doğrudurmu? Bu əslində cəmiyyətdən ayrılmırmı bu insanları?
Yenə deyirəm ki, bütün problemlər bir-birindən asılı olduğu üçün yenə təkrarlamaq istəməzdim. Yenə deyirəm, bu artıq düşüncə belədir ki, əlillər üçün biz bizə formalaşıbdır stereotiplər. Əlillər üçün xüsusi olaraq ev tikirik və ancaq orada əlillər üçün ev veririk. Orada şəraiti də var və s. Təbii ki, bu düz olmazdı. Yaxşı olardı ki, adi bir belə deyir, binalarda təbii ki, müəyyən mənzillər ayrılsın əlli olan insanlar üçün hamıyla bərabər. Təbii ki, və o binalarda o şərait olsun. Belə daha yaxşı olardı. Amma yenə deyirəm ki, problemlər hamısı bir-birinə atdı deyə bilməzdik ki, misal üçün birinci mədəniyyətdir, sonra müəssəllikdir, sonra təhsildir. Biz necə, misal üçün mədəniyyət formalaşmaq üçün gərək cəmiyyət əlilləri görsün. Düzdür, ünsiyyətdə olsun. Əlil ünsiyyəti, özünüz deyirsiniz, 520 mindən əlbə, siz onları görmüsünüz? Maksimum siz saysa bəlkə 10 nəfəri görərsiniz, 20 nəfəri, 1000 nəfəri görməzsiniz bir arada. Amma xaricdə hər addımda 50 yolu insana görmək olar ki, maqazində də girir, sərbəst olaraq kafeyə də girir, işə də girir, kitabxanaya da girir. Bizim kitabxanalarımız var, heç adam 50 yolu insan axundu kitabsa heç üzünü görməyib yaxın. O qədər pirəkan var. Sağlam adam belə deyir də 50 yolu insan qalxa bilmir, təngə nəfəs olur. Yenə deyirəm ki, 50 yolu insanları cəmiyyət görməlidir ki, yəni, onlar küçəyə çıxmalıdırlar ki, öz evlərindən. Biz tanıyaq ki, onlar da bizim kimidir.
Və tələb eləyək ki, bunlar...
Təbii ki. Yəni, bu hamısı bir-birindən qarşılıqlı, yəni, qarşıdırmaq lazımdır. Yenə deyirəm ki, təbii ki, yaxşı olardı ki, başçımız prezidentdir, prezident belə bir fərman eləsin ki, həqiqətən də bu məsələlər qəti, yəni, şəkildə çox ciddi nəzərət alınsın və qeydlər, yəni, fəal qeydlər, yəni, dövlət bilir kimlər fəaldır, siz də yəqin ki, onlardan bir əzlərini dəvət eləməsi təvəzzükarlıq olmasın. Bəli. Biz də onu nəzərət etmişəm. Məsəl üçün, sahib mənim dedi ki, Əmək Anasasal Müdafiə Nazirliyinin nəzdində İctimai Şura var. Amma o şurada bir dəyəndə əlilliyi olan təşkilat yoxdur.
Nümayəndəsi yoxdur.
Yoxdur. Təsəvvür edin, hansı məsələ əllər həll olunmalıdır orada. Əgər əlilləri təmsil edən təşkilat olmadığı halda. Təbii ki, əlillərlə işləyən biz də orada olmalıyıq. Biz olmasın başqa bir fəal təşkilat.
Sizi dəvət eləməzdilər, yoxsa siz gəlir deməsiniz ki, biz gəlmək
biz istəyir. İşçi qruplarda varıq, amma biz
İctimai Şurada yox,
şurada yox.
Siz amma, bir məsələni qeyd edin, mən çox üzr istəyirəm, bu mənzil məsələsinə toxundunuz. Mən əvvəl ilk öncə onu qeyd edeyim ki, bu mənzilin mağa avtomobillərin verilməsi bu çox yaxşı haldır. Dünyanın bir əksəriyyət ölkələrində bu yoxdur. Yəni təmənnasız bu verilsin. Ancaq o siz dediyiniz variantda ki, bunlar üçün
ayrıca təmənnasız verilədi əsas odur.
Yox, ayrıca bunlar üçün bir bina tikilir. Bu insanlar üçün bir bina tikilir. Bu düzgün deyil. Ayrıca Aydın müəllim qeyd etdi. Ayrıca bir məktəb olsun, ayrıca bir iş yeri olsun, ayrıca nə bilim bir nəsə olsun. Bu hamısı əksinə daha da o problemləri dərinləşdirir.
Cəmiyyətin təcridi.
Bayaq dedi bu qədər binalar tikir. Məsəl üçün o ev tikilməsin. Həmin o evin bir əllə məsəl üçün mənə ev verirlər. O evin qiyməti tutaq ki 10.000 manatdır. Məsəl üçün deyirəm. 10.000 manatı həmin o təzə tikilən evlərdən hər əsində birini al. Bunlar da paylaşsınlar cəmiyyətin içərisinə bölüşsünlər. O bayaq dediyimiz məsələ alınsın ki cəmiyyət bunlar cəmiyyəti görsünlər. O biraz inteqrasiya sürətlənsin. Bilmirəm yalan doğru nazirlikdən hər halda nazirin nümayəndəsindən mən belə bir eşitmişəm, belə bir söhbət olub ki yəni belə olacaq.
Söhbətimizdə ilə biz nazirliyə yaxınlaşırıq səhədinin əmək və sosial müdafiəsi nazirliyinə. Əmək və nazirliyin, həmin nazirliyin nümayəndəsi Azərbaycan Radiosuna danışıb. Bu Saday müəllimdir. Bu əllərin sosial müdafiəsi siyasət şöbəsinin müdürün müavinidir. Saday Abdullayev deyir ki, yəni əllərin problemlərin hamısını bilirik və belə bir təkliflərdə Nazirlər Kabinetinə göndərmişik, gözləyirik. Məsələn, ona da bir dinləyək, ondan sonra da suallarımız olacaq.
Qurayməmur Saki şəhərində rehabilitasiya mərkəzi var, böyük. Heç bu qədən kənar müalicə komissiyası var. Bu komissiyanın verdiyi rəy əsasında son 6 ildə təxminən 40 nəfərdən gəlib 85 nəfərə çatıbdır. Ola 28 gün müddətində onlar tam müalicə alırlar orada.
Ölkədə reabilitasiya mərkəzləri
özündə bir adekvat deyil. Reabilitasiya yani. Mərkəzi var. 14. Onlardan ikisi Naxçıvan şəhərində yerləşir. Bir uşaq, bir böyük. Hər biri 20 çarpaydan ibarət. 12 respublika daxilində yerləşir. Bakı şəhərində və regionlarda yerləşir. Bütün regionlarda bərpa mərkəzlərimiz var bizim. Fəaliyyət göstəririz. Müasir tibb avadanlıqlar da təchiz edilibdir. Düzdür, çarpayların sayı azdır. Əvvəlcədən belə qiymətləndirilib ki, 14 çarpayı 20, indi hal-hazırda 25 çarpayıdır. Son illərdə Naftalanda, Yevlaqda, Xaçmazda son 3 ildə, 4 ildə biz bərpa mərkəzlərə təhvil vermişik. Yəni bütün regionları əhatə edibdir. Ən azı il boyu müddətində 10 minə yaxın adam reabilitasiya müalicəsi alır. Bu dəqiqə hal-hazırda bizim Cənab Nazirin tapşırığı ilə bərpa mərkəzində protez ortopedik bərpa bizim mərkəzimiz var orada. Həm protezlərin hazırlığı istehsal sahəsidir o, həm də müalicə sahəsidir. Orada əsaslı remonta başlanılıb, şağanda başlanılıb bunların təmiri, əsaslı təmiri. Yəni bu istiqamətdə işlər gedir və o yəni köklü şəkildə istəyirik ki, müasir tələblərə uyğun səviyyədə qurulsun. Biz 10 il, 15 il bundan əvvəl təşkil olunmuş bərpa mərkəzləridir. İndi artıq o tələbata cavab vermir də.
Deyirsiniz, məsələn, digər qurumlar sizin fikrinizi nəzərə almırlar. Baxın,
biz bina tikir, tutaq ki də. Tutaq ki, bizim vətəndaşların orada yaşayacaq adamının hər birini nəzərə alınmalıdır da. Təkcə o demək deyil ki, bu tutaq ki, yeni tikirlər, adım belə qoyurlar da, novostroykalar. Adicə elementar şeydir də, pantusların yerləşdirilməsi. Və yaxud liftlərin kaleşkalı adamların liftlərə hərəkətinin sərbəstliyinin təmin edilməsi. Bunun tikinti müəssisələri tərəfindən heç vaxt nəzərə alınmır. Ancaq hansısa təcrübdə və yaxud bizim Əmək Nazirliyi olaraq Əmək Müfəttişliyi tərəfindən müəyyən təcrüblərdən sonra son vaxtlar nəzərə almağa başlayıblar bunu.
Saday mən bu müavinətlə bağlı, bax, yaşayış minimumdan da aşağıdır da 67 manatlıq müavinət. Bax, o istiqamətdə gözlənirmi artım? Yəni, nə ümumiyyət iqtisadi əsaslandırması?
Sosial müavinət alınlar, bəli, ən yüksək yerdə 67 manat. 18 yaşına qədər olan uşaqlara şamil edilir. Və ondan yuxarı olanlar da yəqin ki, əmək stajına uyğun olaraq hesablanır da. Hər ilinə, əmək stajının ilinə uyğun olaraq 2.4 qəpikdən və neçə illik stajı varsa, bu 2003-cü ildə də bu səlahiyyətlər Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən tənzimlənir və hal-hazırda mən yenə deyirəm ki, il əvvəlki son 5 ilin, 6 ilin müqayisəsində bu dəfələrlə artımı göstərir dövlət tərəfindən olan bir qayğını. Amma yenə deyirəm ki, əlbəttə elədiklərimiz azdır, yəqin ki, bu istiqamətdə hələ görüləsi işlər daha çoxdur da. İstər-istəməz bu əlil şəxslərin, Cənab Nazirin belə bir təklifi var, Səlim müəllim, artıq bu təkliflə mən bilirəm ki, hökumət qarşısında məsələ qaldırılır ki, nəyə görə biz ayrıca olaraq əlil evi işarəsi altında ev tikməliyik? Biz onların özlərinə də pis təsir. Bu çox böyük dahiyana bir fikirdir ki, olmaz ki, bu satışda olan evlərdən alıb bunlara təmin olunsun. Hələ inteqrasiyanın ən müsbət yerindən biri budur da. Bu izolyasiya olunmuş şəkildə olanda daha pisdir. Sonra məsələ qaldırılıb ki, bunlar uzun müddətli ev növbəsinə dayananlardır, maşın növbəsinə dayananlardır. Təkliflər olubdur hökumət qarşısında, cənab prezidentə müraciət hazırlanıbdır ki, yəni bu istiqamətdə işlər görülsün ki, uzun müddət 10 illərlə növbədə dayanan adamlar var. Düzdür, son illərdə 5000-ə yaxın ev və 4500, 5000-ə yaxın yenə avtomobil təminatı aparılıbdır. Amma cənab nazirin indiki hal-hazırki təkliflərinə məhələ gəlir ki, gələn ilin ortalarına qədər məsələlər öz əlini tapsa, növbəlik prinsipinə artıq ehtiyac qalmayacaq.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi qeyd elədi, danışdı və sizin də dedikləriniz, yəni bir qədər əvvəl bir söhbət eləmişdik, o evlərin tikilməsi. Və Davud müəllim, Nazirin nümayəndəsi danışanda bir Allaha şükür nəsə belə bir dediniz.
Yox, həmin o məsələni
fikirlərimiz üstə düşdü.
Biz də qeyd etdik ki, o evlərin alınması, yəni
axı içində nəzərə alınması.
Bizim çox hörmətli Saday müəllim o işləri qeyd etdi. O uzun zaman bu sahədə çalışan bir insandır. Ancaq o bir məsələyə də toxundu, reabilitasiya məsələ. Əlbəttə ki, ölkəmizdə o əlilli olan insanların xaricə göndərilməsi sahəsində də böyük işlər görür. Bunu demək lazımdır. Yəni bu insanlar müxtəlif ölkələrə müalicə üçün göndərilər və ölkə daxili müalicələri olunur. Ancaq o reabilitasiya məsələlərindən söhbət açdı. Bəli, bizdə 14 reabilitasiya müəssisəsi var.
İkisinin Naxçıvanda da qalır.
Ancaq bunlar reabilitasiya müəssisəsi, bunlar reabilitasiya məsələləri kimi baxılmır bunlara. Bunlar bir poliklinika kimi, xəstəxana kimi, ya tibb ocağı kimi baxılır. Bilirsiniz, bəzən o məmurların özlərində də olur ki, burada bu qədər çarpayı var, bu qədər də. O reabilitasiya müəssisəsi onun üçün deyil. Orada müalicə olunmaq üçün deyil. Reabilitasiya olunmaq üçün. Yəni bu sahənin tamamilə yenidən qurulmasına və genişləndirilməsinə ehtiyac var. Və
amma Saday müəllim dedi hər şey var, hər şey yaxşıdır. Bu məsələ.
Yox, reabilitasiya məsələlərin biz deyən reabilitasiya həqiqi o yəni o necə olmalıdır? Mən o mənada deyirəm. Tibbi reabilitasiya mərkəzi kimi. Aha. Ancaq başqa bir sahə də var burada ki, o bayaq qeyd etdi. Bir əsas o Bakıda olan o böyük reabilitasiya
mərkəzi, Respublika əllərinin bərpa mərkəzi və protez ortopedik mərkəzi qeyd etdi. Ondan qabaq o idmançının da paralimpiyada qeyd etdi ki, bizdə protezlər bu vəziyyətdədir. Bizdə protezlər hələ cəmat kompüterlə ölçü götürür, elektron ölçülər götürür, onu dəqiq hazırlan. Bizdə hələ çox əfsus ki, xətkeşlə, nə bilim, o paltar ölçən metri ilə ölçürlər bunu. Biz bu sahədə də, indi bilirsiniz, biz deyirik bu problemləri, bunların bəlkə də hamısının birdən-birə hər olunması da çox böyük belə maliyyə tutumlu, belə vaxt aparan işlərdir. Ancaq bu təkliflər verilir hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən və müəyyən hökumət məmur da bunu etiraf edirlər. Ancaq bunları eləmək lazımdır. O bayağı biz dedik o infrastrukturda bu işlər indi görülməsə təzədən bunlar nə vaxtsa cənab prezident bir sərəncam verəndən sonra ki bunlar hamısı düzəldirsə indi görün Bakı təzədən dağılacaq hər yer. Şüşələr, yeraltı çeşidlər, nə bilim nələr, nələr hamısı dağıdılacaq ki bu işlər düzəldilsin. Ona görə də bu işləri layihələndirmə vaxtı və tikilən vaxtı bu işləri eləmək lazımdır. O vaxtı diqqət etmək lazımdır.
Və o qədər də yəni maddi belə deyək, maddiyə çox getməyəcəyi belə deyək, indi dağılıb təzdən yəni təzdən maliyyə buraxmaq lazım və s. Dediyim ki, misal üçün yəni belə davam edeyim Davud mənim fikrini, məsələ bundadır ki həqiqətən də rehabilitasiya bir neçə növü vardı, ən böyüklərdə o tibbi rehabilitasiyadan danışdıq, sonra sosial rehabilitasiya var, psixoloji rehabilitasiya var, əmək rehabilitasiyası var, yəni təəssüflər olsun ki tibbi rehabilitasiya tibbi xidmət var amma tibbi rehabilitasiya yoxdur.
Niyə yoxdur?
Çünki yenə deyirəm ki, insan rehabilitasiya biz nə deməkdir? Artıq əlil olduğu halda yenidən əlilliyi qəbul edərək lazımi texniki vasitələrdən protez, kastil, çəlik, araba istifadə etmək qaydaları, istifadə etmək və cəmiyyətə qoşmaq, yəni ümumiyyətlə bununla yaşamaq vasitəsini, bu vasitələrlə yaşamaq, yeni həyata uyğunlaşdırmaq deməkdir. Ondan təbii ki, sonra təbii ki, əlilliyi qəbul etmək və cəmiyyətə çıxmaq üçün psixoloji və sosial rehabilitasiya lazımdır. Çünki dəfələrlə biz rastlaşırıq, bizə müraciət edirlər, əlil misal üçün əlil olan insan, hər bir insan yol qəzasına düşür, ayağını ya əlini itirir, artıq onun üçün həyat dayanır. O tutalım ki müalicə elədilər, yara sağaldı. Tutalım ki sabah protez taxtdılar. Amma o protezdən istifadə etmək qaydası tibbi rehabilitasiyaya aiddir. Sonra isə insan sosial və psixoloji rehabilitasiya keçməlidir. O protezlə cəmiyyətə necə çıxa bilər? Necə utanmasın, çəkinməsin və həyata qovuşsun? Və sonra o təbii ki, misal üçün əgər o əllə istifadə edən bir işlə məşğuldursə, sağ əllə. Təbii ki, indi artıq əmək rehabilitasiyasını keçmək lazımdır ki, o sağ sol əllə istifadə edə bilsin və yaxud o protezdən istifadə edə bilsin və yaxud ayaqlarla istifadə. Ona bir xüsusi, yəni o əlilliyə uyğun olan peşə seçmək lazımdır. Yəni bunlar bizdə yoxdur, təəssüf ki.
Davud müəllim, nə vaxt olacaq? Nə fikirləşir? Sizin təklifləriniz də var, hökumətə göndərmisiniz.
Yox, o təkliflər o mən bayaq dedim də biz təkliflər deyir, yəni biz o fiziki infrastrukturun uyğunlaşdırılması bərabər imkanların yaradılma, başqa təkliflərim qanunvericilik sahəsində, başqa sahələrdə də təkliflərimiz olur. Mən qeyd etdim ki, o əlillər haqqında qanun var, 92-ci ildə qəbul olunmuş qanun. Onun artıq konvensiyaya uyğunlaşdırılması istiqamətində işçi qrup var. Aydın müəllim də orada biz də ordayıq və o işlər gedir və nə vaxt bu düzələcək, bu templə getsə çox uzun vaxt gedəcək bu, yəni indiki sürətlə getsə çox uzun vaxt aparacaq, təkcə onu deyək ki, o fiziki infrastrukturun uğurlaşdırılması istiqamətində işlər belə görülərsə və təzədən sonra dağıdılıb yenisi qurulacaqsa, məncə bu vaxt aparacaq.
Adım əlim, qısaca bir şey deyim, verişimiz sona yaxınlaşır, əslində əvvəlcə də deməli idim, sadəcə bax bu bir Qarabağ əlləri 7 təşkilat birləşdilər, prezidentə müraciət elədilər sosial problemlərin həlli ilə bağlı. Bəli. Siz də varsınızmı orada təşkilat olaraq?
Xeyr.
Yox, biz yəni, Qarabağ.
Onlar belə bir əsasən məsələ qaldırdılar ki, kommunal güzəşlər olsun, pensiya təminatı yaxşılaşdırılsın, evladlarının təhsil haqqı özəldə və dövlətdə ləğv olunsun, dövlət hesabına ödənilsin.
Bəli.
Bu məsələləri siz də dəstəkləyirsinizmi? Yəni
öz adımdan deyim və ümumiyyətlə öz təşkilatımın adından deyim. Çünki yəni mənim bir prinsipim var. Dövlət tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən ümumiyyətlə şərait yaradılmalıdır ki, əlli olan insan özü təhsil ala bilsin. təhsilə uyğun olaraq peşə seçsin və onun üçün iş yeri açılsın və o qazanıb özünü dolandırsın və dövlətdən asılı olmasın. Başa düşürsüz, bizim prinsipimiz, hərəkətimiz belə bundan ibarətdir. Təbii ki, elə əlilliklər var ki, kateqoriya, misal üçün, yataq xəstəsidir və digər, təbii ki, onlar üçün olar. Amma xüsusi reabilitasiya vasitələrindən istifadə eləmək ki, o asılı olmasın.
Dadmir, qısaca vaxtımız var, bir iki cümləlik. Təxminən, Aydın müəllim elə təkliflə çıxış elədi ki, bax, bu olsa, bu olmalıdır. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, necə olmalıdır, bax?
Mən də Aydın müəllim...
Yardımlar çoxalsın, yoxsa şərait imkan yaradasın?
Dəstəkləyirəm. Ümumiyyətlə, o ələ baxımlılıq prinsipindən biraz uzaqlaşmaq lazımdır. Ancaq hər şeyin öz vaxtı var. Hal-hazırda bu bayaq söhbət elədiyim müəssərli başqa şeylər yoxdursa, bu yardımlar lazımdır o insanlara. Ancaq elə eləmək lazımdır ki, Aydın müəllimin bayaq dediyi fikirlər.
Beləliklə, bizim Azərbaycanda əllərin problemləri ilə bağlı bir saatlıq söhbətimiz, canlı söhbətimiz sona çatdı. Mən qeyd edeyim ki, studiyamızda qonaqlarımız Əl Təşkilatlar İttifaqının sədri Davud Rüstəmov, Müstəqil Həyat və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Aydın Xəlilov idi. Üzr diləyirəm, təşkilatın adını əvvəllər səhv dedim. Çox sağ olun, bir saat ərzində mənə də Kamran və Orxan yardım elədi. Sağ olun, gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Субтитры сделал DimaTorzok